Nu, es personīgi esmu šokēta, jo es nu, divreiz mēnesī es noteikti šeit nesu vēstules.
Kā ģenēta Mārīta Meļņika stāsta, ka ir aktīva dalībniece dažādos konkursos, un tad nu nāks sūtīt vēstules. Mūsu sarunai pievienojas arī citi tobrīd kārļu centrā esošie cilvēki. Viņi atzīst, ka vēstuļu kastītes atrašanās pagasta centrā bija ļoti parocīga, jo te viena vieta ir pagasta pārvalde, doktorāts un arī biblioteka.
Protams, ka bija vajadzīga vēstule sūtu, es ar internetu nav man, es nedarbojos ar internetu vēstuli, bija vēstule, aizsūtu arī kartiņu kārtīgi.
Nu, es esmu jaunāks paaudzes cilvēks, it kā internetu es izmantoju, ja? Bet tomēr nu, tā mīļa kartīte, kuru gribas ja, radiniekiem aizsūtīt, un es to daru, nu žēl.
Tāda līdzjūtība ir tai paaudzei, kas vēl aktīvi sūta paskartītas vēstules, un kam tas ir ļoti svarīgi.
Tas ir sašutums un ka tas ir pazemojums, ka tiek noņemta pastkasti, pat ne ar nevienu nesaskaņojot.
Kārķu pagastā aizdītās vasaras nogalē iedzīvotāja sašutumu un neizpratni jau izsauc pasta nodaļas darbības modeļa mājiņa, kurai sekoja slēgšana.
Atslēgts priekšā, jā. Bet ne viss ir beidzies, jo viss mēbeles ir paņemts, telpas ir atbrīvotas un... Nu, samierinājās, protams, nu, ko darīt? Nu, ne jau tagad barikādes būsim, nu.
Pagasta pārvaldes vadītājs Pēters Petersons atzīst, ka ne toreiz, ne tagad pagasts par to laiks nav ticis informēts.
Diemžēl nebija ne mums arī nekādas tādas informācijas, un paskastītas fiziski nav, un arī nav nekāda uzraksta. Un tas tāds nevajadzīgs nielis, kas rodās cilvēkiem aiz vienkāršais tā, ka kaut kur kaut kāda komunikācija trūkst, attieksme trūkst. Nu, kas traucēja atstāt šeit paskastīti, attiecīgi iedot pastniekam atslēgu, lai viņš paņem tās vēstules. Nu, kas tas tik sarežģīts ir?
Latvijas pastā skaidro, ka regulāri tiek veikts pakalpojumu monitorings, un visam pamatā ir pieprasījums. Turpin Latvijas pasta pārstāve Gunda Gvārpa.
Ja runā par konkrēto teritoriju, tad šeit bija viena vēstule vidēja nedēļā, ko iedzīvotāji ievieto šajā vēstuļu kastītē.
Bet pēc šiem dažām vēstulēm ir jābrauc, un pēc noteikumiem vēstuļu kastīti jāiztukšo reiz dienā.
To dara lielās traka mašīnas, kas brauc un noteiktā maršrutā katru darbu dienu. Tas nozīmē to, ka mūsu darbinieks tērē savas darba stundas, mēs tērējam attiecīgi degvielu, kas kļūst ar katru brīdi ar vien dārgāka. Lai pārbaudītu šo vēstuļu kastīti.
Bet tā jau arī gluži nav, ka kāģi pagasti iedzīvotāji būtu atstāti bez risinājuma. Iedzīvotājiem ir izsūtīta informācija, ka vēstuli var nodot pastniekam, to iepriekš piesakot.
Mana pirmā emocija, un es taču nemocīšu to nabaga pastnieku, kuram ir jāskraida pa visu pagasta krustu šķērsu dēļ nu, kaut kādiem sīkumiem.
Pastnieks skrien mēlis kāžnu, bet tas ir vajadzīgs. Ja šeit būtu kostīti, es arī būtu pat iemetusi. Jebkurā brīvā brīdī es te atnācu un iemet, kad man vajag. A man vēl tagad jāmeklē pastnieks, lai es atrastu, lai es dabūtu vispār prom.
Ar reālo dzīvi un reālo situāciju tas nesaistās kopā.
Piemēram, mūsu mājas ir Dzintaros 5 km no centra. Un šogad, kad bija ceļš vispār grūti izbraukams, pastniece pat arī brīdināja, ka viņa nebrauks. Tikmēr nebūs labākie laika apstākļi.
Nu, kā es nezinu par tādu mājas pakalpojumu. Nē, es vēl informēju par tādu lietu.
Un pie tām cilvēki, kas dzīvo vieni paši, veci, ne visiem ir bērni, tur radi blakus, kas var sazvanīt, kas var internetā atrast kaut kādu informāciju.
Latvijas pastā vērtē, ka šis iespējams būs nākotnes modelis arī citviet laukos, kur ir maz iedzīvotāju skaits. Un turpina Gunda Gvārpa.
Pastnieki ļoti bieži arī lauku reģionos ir tie, kas palīdz cilvēkiem un piegādā daudzas preces un Nu, mēs neredzam šeit problēmu, kādēļ vēl viens no šiem pakalpojumu veidiem nevarētu būt arī vēstules nodošana pastniekam. Tas ir bezmaksas pakalpojums. Un attiecīgi, nu, šis ir tāds veids, ko akceptēs arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija kā risinājumu, kas nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, bet, teiksim, izslēgtu šos nu, nevajadzīgos zaudējumus, ko rada, diemžēl, šis ir viens sarūkošais pakalpojumu pieprasījums.
Bet runājot par kārķiem gan pastnodaļas sliekšanas gadījumā, gan arī šoreiz šķiet, ka tomēr pamatā ir pietrūkusi laicīga informācija un skaidrojums gan pagasta pārvaldei, gan arī iedzīvotājiem. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.